28 березня, понеділок на календарі, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І упродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Які наслідки може мати визнання записів майора Мельниченка доказом у кримінальній справі проти колишнього президента Леоніда Кучми?
Зробити плівки головним доказом провини Кучми було б дуже-дуже небезпечно. А інших доказів фактично немає.
Українська греко-католицька церква готова стати посередником у міжконфесійному діалозі, каже її предстоятель Святослав.
Історія нашої церкви була такою, що ми завжди були посередниками між роз'єднаними.
І про що пишуть українські тижневики?
Без врахування державних інтересів аграрна реформа може спровокувати масове безробіття, деградацію села і виснаження чорноземів.
І про все це відразу після новини. Зараз я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Антоне, прошу.
Дякую, Тетяна. Доброго ранку. Сьогодні колишній президент Леонід Кучма має знову завітати до Генпрокуратури. Минулого тижня йому висунули звинувачення у перевищенні службових повноважень, внаслідок чого був убитий журналіст Георгій Гонгадзе. Подробиці далі в «Ранковій свободі». Президент України Віктор Янукович розпочинає сьогодні державний візит до Сінгапуру. В рамках свого турне країнами Південно-Східної Азії глава української держави вже відвідав В'єтнам, а з Сінгапура вирушить до Брунею. У Києві відбулася церемонія сходження на престол глави Української греко-католицької церкви владики Святослава Шевчука. Минулого тижня нового керівника обрав синод єпископів УГКЦ, згодом його кандидатуру затвердив Ватикан. Союз НАТО погодився в неділю перебрати на себе повне командування всіма воєнними операціями в Лівії від коаліції під керівництвом США. Як повідомив після наради в Брюсселі генеральний секретар Північно-Атлантичного Союзу Андерс Фог Расмусен, цей крок дасть НАТО контроль за всіма санкціонованими Радою безпеки ООН операціями в Лівії. Сьогодні в Делі у рамках активізації зусиль з послаблення напруженості мають зустрітися високопосадовці Індії та Пакистану, країн, які мають у своїх арсеналах ядерну зброю. Зустріч відбувається перед очікуваною наприкінці цього тижня поїздки до Індії прем'єр-міністра Пакистану Юсуфа Рази Гілані, який планує переглянути матч Кубка світу з крикету між збірними двох країн. До Індії пакистанського прем'єр-міністра запросив прем'єр-міністр Індії Манмохан Сінг.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Тож, як ми вже почули з новин, сьогодні колишній президент Леонід Кучма знову має з'явитися до Генеральної прокуратури. Йому висунули звинувачення у перевищенні службових повноважень, внаслідок чого і був убитий журналіст Георгій Гонгадзе. Між тим, експерти зазначають, що визнання плівок майора Мельниченка доказом у кримінальній справі може мати непередбачувані наслідки. Адже на записах, зроблених свого часу у кабінеті президента, зафіксовано чимало розмов, які компрометують не лише колишніх, але й нинішніх високопосадовців. Більше про це у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Якщо записи, зроблені свого часу майором Миколою Мельниченком у кабінеті тодішнього глави держави, визнані доказом в одній кримінальній справі, то необхідно перевірити фігурантів усіх розмов, в яких є ознаки вчинення злочину. З огляду на це депутат наш українець Юрій Гримчак звернувся до генерального прокурора із заявою, де, посилаючись на плівки Мельниченка, просить перевірити інформацію про скоєння злочину нині чинним прем'єр-міністром Миколою Азаровим та президентом Віктором Януковичем. Адже розмови з ним ми також зафіксовані на записах, зроблених колишнім президентським охоронцем. Член парламентського комітету з питань правосуддя, позафракційний депутат Святослав Олійник, дотримується схожої думки.
Треба порушити кримінальні справи у всіх фігурантах цих плівок, де містяться ознаки складу злочину. Наприклад, пан Азаров на цих плівках доповідає тодішньому президенту про те, що він організував незаконне прослуховування, використовуючи техніку там податкової міліції.
Також Святослав Олійник зазначає, що притягнути притягувати до відповідальності необхідно тих працівників Генеральної прокуратури, які в 10 років ігнорували ці записи як доказ. Експерти наголошують, що спікер Володимир Литвин, який на час убивства Георгія Гонгадзе був главою адміністрації президента і голос якого є на записах, також може бути притягнутий до відповідальності у тій самій справі, що і Леонід Кучма. Політолог Володимир Фесенко переконаний, що влада може втратити контроль над процесом, всі наслідки якого просто неможливо прорахувати.
Можливо, Литвин – це найбільш така слабка ланка в цьому політико-правовому ланцюжку справи Кучми. Він знає дуже багато. І не тільки про політику десятирічної давнини, але і про сьогоднішню політику. Зробити плівки головним доказом провини Кучми було б дуже-дуже небезпечно. А інших доказів фактично немає. Для влади тут треба діяти дуже-дуже обережно.
Експерти розходяться в думках щодо причини порушення кримінальної справи проти Леоніда Кучми. Проте вважають, що результати цього кроку можуть бути непрогнозованими. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У неділю у Києві відбулася інтронізація глави Української греко-католицької церкви Святослава Шевчука. Уродженець Стрия Львівської області владика Святослав є одним із наймолодших єпископів у світі. Українська ж греко-католицька церква налічує більше 4 мільйонів віруючих по всьому світу та є найбільшою католицькою церквою візантійського обряду. Дорогою зі Львова до Києва владика Святослав дав ексклюзивне інтерв'ю Радіо Свобода. З ним спілкувалася Ірина Халупа.
Нещодавно в Україні відбулася унікальна і до цих пір майже нечувана подія. Вперше в новітній українській історії на Різдво президент України проігнорував існування інших церков, крім Української православної церкви Московського патріархату. А в президентському зверненні мова йшла лише про православних. В контексті такого ставлення, як ви плануєте вибудовувати взаємини з державою?
Я думаю, що найперше, що я особисто намагатимуся робити, я намагатися шукати контакту для того, щоб можна було спілкуватися. Бо часами, коли бракує спілкування, то, очевидно, дуже легко можна випасти з поля зору тої чи іншої політичної особи. А ми мусимо з нашого боку бути завжди готові і відкриті до такого спілкування. А я особисто, як новий представник цієї церкви, буду створювати нагоди, щоб таке спілкування було. Тоді я думаю, що дуже багато, можливо, певних непорозумінь, які саме виникають з приводу тих чи інших, навіть таких державних актів, вони потрошки можуть бути уздоровлені.
Продовжуючи цю тему розбудови взаємин, як ви збираєтеся розбудовувати їх з Українською православною церквою Київського патріархату? Це церква, яка зараз зазнає певне гоніння.
Найперше, скажімо, ми завжди солідаризувалися і будемо солідаризуватися з братами православними Київського патріархату. А з іншого боку, будемо теж намагатися простягати руку до всіх інших православних церков, які існують в Україні. Історія нашої церкви була такою, що ми завжди були посередниками між роз'єднаними. Я думаю, що це покликання такого посередника ми можемо дуже успішно сповняти і теж і конфесійні ситуації, яка склалася сьогодні в Україні.
Тривають довго, а останнім часом значно посилилися консультації між Римським престолом та Московським патріархатом. Як ви гадаєте, чи вплинуть ці консультації на Українську греко-католицьку церкву, на її перспективи, якось на її долю?
Я думаю, що такі консультації чи така співпраця, вона є дуже природня. Я думаю, що вона є нормальна. Наша церква повинна, я би сказав, якось правильно позиціонуватися у всіх тих процесах, які діються. І найперше, ми будемо завжди хотіти бути учасниками таких процесів. Щоб коли, наприклад, мова йде про нас, ми були не об'єктами, але суб'єктами такого діалогу.
І Українська греко-католицька церква якоюсь мірою в Україні залишається регіональною церквою. Дехто вважає, що це є її основна проблема. Які перспективи її розбудови ви бачите саме в Україні?
Я думаю, що така думка, що моя церква регіональна, вона вже абсолютно не відповідає дійсності. Ми сьогодні церква глобальна. Ми існуємо дуже далеко поза межами Галичини, не лише на схід, захід, а теж північ і південь. І очевидно, що ми будемо зростати і розбудовуватися, і, скажімо, найперше шукатимемо можливості дати повноцінну і всесторонню пастирську опіку тим нашим вірним, які, можливо, ще сьогодні її немає. А так само будемо завжди відкриті і дуже відважно іти і голосити слово Євангелія тим, які ще сьогодні не належать до жодної церкви.
Ви взяли на себе величезний обов'язок. Я думаю, що ви, напевно, дуже сильно відчуваєте цей обов'язок. Що у вас всередині, в серці, в душі відбувається?
Я хочу тут привести як приклад вислів блаженної пастки митрополита Володимира Стернюка. Я пригадую, що коли він святкував 90-ліття, тоді хтось з журналістів запитався його: «Владико, якби наперед Господь Бог вам відкрив всі ті терпіння, які ви мали перейти заради його імені, чи ви таким уже і стали священником?» Владико подумав і сказав: «Ні, мабуть, що я би тоді нікого не наважився бути священником». Але у Господі свідки це мудрості, можливо, відразу не показує нам цього, щоб ми не настрашилися. Чому? Тому що він потім дає свою власну силу і поміч, щоб крок за кроком іти тою дорогою, якою кличе.
Сказав предстоятель Української греко-католицької церкви владика Святослав в інтерв'ю Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Вилітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країна прийшла у перші 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Як давно Віктор Янукович виношував ідею порушення кримінальної справи проти Леоніда Кучми? До чого призведе необдумана аграрна реформа? І чи може мистецтво існувати поза ринком? Про все це в огляді тижневої преси, який підготувала Ірина Біла.
Обговорення теми притягнення Леоніда Кучми як обвинувачуваного відбулося на Банковій ще восени 2010 року, стверджує тижневик «Дзеркало тижня». Ще коли Віктор Янукович, відзначаючи річницю президентства, гостинно приймав трьох своїх попередників на Банковій, і коли він зустрічався в неформальній обстановці з усією сім'єю Леоніда Кучми, він уже тоді знав, який сніг упаде на голову екс-гаранта. Однак, як пише далі видання, мотиви рішення Януковича вимальовуються поки що значно виразніше, аніж доля Кучми. Насамперед, це козирний туз влади, який має бити всі ходи, пов'язані зі спробами довести згортання демократичних свобод в Україні. Інші версії в статті «Як Янукович сам собі рукавичку кинув». Земельна реформа має всі шанси бути реалізованою наприкінці 2011 року. Саме про такий термін каже президент. Однак, як стверджує тижневик «Український тиждень», ця реформа ніби скальпель, яким людину можна або врятувати, або зарізати. Тут потрібна системна підготовка, інакше соціальні та економічні наслідки можуть бути руйнівними не лише для села, а й загалом для країни. Зокрема, без врахування державних інтересів аграрна реформа може спровокувати масове безробіття, деградацію села і виснаження чорноземів. Мистецтво, будучи продуктом духовної культури, не може і ніколи не могло існувати поза економічних відносин. Як стверджує тижневик «Профіль», кожна епоха породжує адекватну собі фінансово-економічну модель, яка забезпечує функціонування мистецтва. Головна ж помилка сучасників – те, що вони прагнуть розвести на різні полюси мистецтво і гроші. Хоча, як наголошує тижневик, світ облаштований таким чином, що практично всі сфери людського життя мають стійкий присмак грошей. Оптимісти, котрі позитивно сприймають життя, набагато рідше хворіють і в середньому живуть на 9 років довше, аніж злобні нитики. Згідно зі складеною науковцями формулою щастя, радіти життю корисніше, аніж навіть кинути курити. Про це розповідає тижневик кореспондент у статті «Радість моя». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. – Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org.
А я вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ермощук. На календарі 28 березня, понеділок, і далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Сьогодні розпочинається візит Віктора Януковича до Сінгапуру.
Ідеологія чинної української влади докорінно відрізняється від політики, яку впроваджував колишній сінгапурський прем'єр-міністр-реформатор Лі Куан Ю, що ставить під сумніви продуктивність обміну досвідом.
Дискусії щодо доцільності та правомірності воєнної операції у Лівії тривають.
Те, що ми не можемо втрутитися скрізь, не означає, що не треба втручатися ніде.
І від чого в Україні залежить доступність інтернету?
саме розвиток мобільного інтернету, ми очікуємо, що в селах теж з'явиться можливість підключення до широкосмугового інтернету.
І про все це відразу після новин від Антона Шульги.
Сьогодні колишній президент Леонід Кучма має знову завітати до Генпрокуратури. Минулого тижня йому висунули звинувачення у перевищенні службових повноважень, внаслідок чого був убитий журналіст Георгій Гонгадзе. Президент України Віктор Янукович розпочинає сьогодні державний візит до Сінгапуру. Подробиці далі в ранковій свободі. У Києві відбулася церемонія сходження на престол глави Української греко-католицької церкви владики Святослава Шевчука. Минулого тижня нового керівника обрав синод єпископів у ГКЦ. Згодом його кандидатуру затвердив Ватикан. Союз НАТО погодився в неділю перебрати на себе повне командування всіма воєнними операціями в Лівії від коаліції під керівництвом США. Сьогодні у Делі в рамках активізації зусиль з послаблення напруженості мають зустрітися високопосадовці Індії та Пакистану, країн, які мають у своїх арсеналах ядерну зброю.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Поїздка президента Віктора Януковича до країн Південно-Східної Азії триває. Сьогодні розпочинається його візит до Республіки Сінгапур. Президент Янукович та представники промисловості, які його супроводжують, домовлятимуться про розширення торговельних відносин та залучення інвестицій в Україну. Окрім цього, вони вивчатимуть реформаторський досвід Сінгапуру. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
У Сінгапурі президент України зосередить увагу на торговельно-економічній сфері, повідомив Радіо Свобода керівник бізнес-делегації, що супроводжує Віктора Януковича у поїздці, депутат від партії регіонів Анатолій Кінах. За його словами, українська сторона розраховує на залучення сінгапурських технологій та інвестицій, у тому числі у контексті підготовки та проведення фінальної частини Євро-2012. Зацікавити інвесторів Віктор Янукович планує під час бізнес-форуму та зустрічі з провідними представниками ділових кіл Сінгапуру, де обговорюватимуться не лише принципи співпраці, а й конкретні проекти, запевнив Анатолій Кінах.
Ці проєкти спрямовані на зміцнення співпраці в банківській сфері, формування сучасного фондового ринку в Україні, залучення інвестицій Сінгапура в Україну. Ми зацікавлені в обміну досвідом. Сінгапур за останні 20-30 років став дуже розвинутою країною.
Утім, на думку економічного експерта Олександра Пасхавера, співпраця з Сінгапуром, зокрема залучення інвестицій в Україну, ускладнюється низьким інвестиційним рейтингом України. Він, у свою чергу, зумовлений, зокрема, корупцією та непрозорими економічними відносинами у середині України, запевнив експерт. Крім того, ідеологія чинно української влади докорінно відрізняється від політики, яку проваджував колишній сінгапурський прем'єр-міністр-реформатор Лі Куан Ю, що ставить під сумніви продуктивність обміну досвідом, відзначив Олександр Пасхавер.
Це політика людини, яка міняє свою країну і народ. Можна взяти технічні якісь подробиці, але не можна взяти такої системи, бо в нас немає такого героя. Перша ознака героя – це, що він прийшов не ради того, щоб заробляти. Це ж герой, з ним команда. По-друге, він повинен консолідувати націю. Я не бачу ознак, що ця команда робить щось, щоб консолідувати націю. Я вже не кажу про рішучість чи якусь вироблену ідеологію.
У ході поїздки до країн Південно-Східної Азії Віктор Янукович також здійснить державний візит до Брунею. Візит покликаний відновити позитивну динаміку політичних контактів на найвищому рівні і має розпочатися 30 березня, повідомили в адміністрації президента України. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У Сполучених Штатах Америки не вщухають суперечки щодо доцільності воєнного втручання у Лівії. Американці беруть до уваги, зокрема, той факт, що це вже третя війна, яку доводиться вести США. Президенту Бараку Обамі дорікають, що він не узгодив свої дії із Конгресом. Більше про це у матеріалі кореспондента Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрія Дулерайна.
Втручання США у лівійський конфлікт критикує чимало законодавців, причому не лише республіканці, а й демократи, однопартійці президента Барака Обами. Вони зауважують, що Білий Дім не консультувався належним чином з лідерами Конгресу, адже йдеться про війну, а для участі в ній Конституція передбачає відповідне рішення законодавчих зборів. «Чого ми втручаємося?» – запитують вони. Обама відповідає.
«As commander-in-chief, I face no greater decision».
Для мене, як для головнокомандувача, нема рішення важливішого, ніж піддавати небезпеці життя наших вояків. Сполучені Штати не можуть і не повинні втручатися щоразу у кожну кризу у світі. Але я твердо вірю, що коли невинних людей вбивають, коли якийсь там Каддафі вдається до дій, які здатні дестабілізувати увесь регіон, і коли міжнародна спільнота вирішує врятувати багато тисяч людських життів, то це відповідає нашим національним інтересам. Ненсі Пелосі, лідер демократичної меншини у Палаті представників, підкреслила в опублікованій заяві, що президент повинен постійно радитися з Конгресом щодо дій США у Лівії. Обама у радіовиступі сказав зокрема: роль американських збройних сил обмежена. Ми не вводимо жодних сухопутних військ до Лівії. Наші збройні сили відіграють свою унікальну роль лише на початках. Між тим у Сенаті Річард Лугар запропонував провести слухання про втручання у Лівії. Законодавці, заявив сенатор, повинні запитати Білий Дім і Пентагон про цілі, стратегію і кошти воєнних дій. Між тим, як показують останні опитування громадської думки, менше половини американців схвалюють втручання у лівійський конфлікт. За даними Інституту Геллапа, бомбардування військ диктатора Каддафі схвалює 47% опитуваних. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Міжнародна операція у Лівії викликала дискусії не лише у США, а й у всьому світі, зокрема у тих країнах, що долучилися до операції «Світанок Одіссея». У центрі дебатів стоїть одне із найскладніших питань зовнішньої політики – коли одні держави мають право на силове втручання у справи інших, розповідає наш колега Сергій Драчук.
Ті, хто схвалює втручання в Лівії, пояснюючи його гуманітарною необхідністю, ґрунтують свою позицію на концепції відповідальності за захист цивільного населення. Ця концепція значно поширилася останніми десятиліттями і отримала всесвітню підтримку в вересні 2005 року. Тоді керівники держав чи урядів понад 150 країн на засіданні Генеральної асамблеї ООН погодилися, що поділяють спільну відповідальність не тільки за реакцію на геноцид, воєнні злочини і злочини проти людяності, але і за їхнє відвернення. Експерт Лондонського Королівського інституту об'єднаних військ Шашанк Джоші нагадує, що за останні 10 років сталося вже дві інтервенції, обидві в мусульманських країнах – Афганістані й Іраку. Тому нині, в випадку з Лівією, політики відчувають великий тиск, хоча й згодні, що суверенітет не може бути щитом, за яким можна чинити напади на мирне населення. При голосуванні щодо резолюції про Лівію ціла третина членів Ради безпеки ООН утрималася. Серед них і ті країни, які занепокоєні, що колись концепція відповідальності за захист цивільного населення може стати підставою втрутитися і в їхні справи, такі як Росія, Китай чи Індія.
Якщо відповідальність за захист перероджується в якусь ліцензію для Заходу на втручання в те, що ці країни вважають за свої внутрішні справи, або на обмеження їхньої здатності датися до законної, на їхню думку, сили протизбройних чи напівзбройних рухів, це може викликати в них серйозну стурбованість.
Каже Шахшанг Джоші. Але наявність таких складних питань не означає, що варто взагалі перестати і намагатися зупиняти насильство, каже експерт Шахшанг Джоші.
Те, що ми не можемо втрутитися скрізь, не означає, що не треба втручатися ніде. Отож, є простір для суджень про поєднання і гуманітарних, і стратегічних міркувань, і міркувань розсудливості. Але немає причин, чому між ними не можна досягти певного балансу при формулюванні зовнішньої політики.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
А ми продовжуємо ранкову свободу і зараз знову до подій всередині України. Кожен четвертий українець має вдома інтернет. Упродовж минулого року кількість тих, хто отримав таку можливість, зросла майже наполовину. При цьому зберігається значна різниця у наявності домашнього інтернету у мешканців великих міст і селян. На трьох городян із мережею припадає один селянин. Від чого залежить доступність інтернету, з'ясовував Олександр Лащенко.
Найкраща є ситуація з підключенням у містах із населенням понад 500 000 осіб. 38% мешканців таких населених пунктів мають вдома інтернет. А серед жителів сіл такий показник становить 12%. Провайдери зараз зацікавлені у тому, щоб підключати інтернет у тих населених пунктах, навіть невеликих, де є багатоквартирні, багатоповерхові будинки. І зменшити різницю між містом і селом у доступі до інтернету мають мобільні технології, зазначає аналітик компанії JFK Ukraine Андрій Радевич.
В селах немає економічного підґрунтя у розвитку дротового інтернету. Ми сподіваємося, що саме розвиток мобільного інтернету, зокрема 3G інтернет, коли він буде доступний великим українським провайдерам, ми очікуємо, що в селах теж з'явиться можливість до підключення до широкосмугового інтернету.
У Києві 42% мешканців мають вдома інтернет. Про це повідомив аналітик компанії JFK Ukraine. Хоча у столиці ринок уже починає насичуватись. А найактивніше підключалися торік до всесвітньої мережі мешканці міст із населенням від 50 тисяч до 100 тисяч. Ціна на інтернет приблизно в усіх українських провайдерів однакова, з різницею плюс-мінус 10-20 гривень. І становить 100 гривень на місяць за безлімітний тариф з такими параметрами у середньому. 100 мегабіт за секунду Україна і від 20 мегабіт на секунду світ. Але швидкість у різних операторів є різною. Що ж стосується підключення одного користувача для компанії, то тут сума теж коливається. Докладніше експерт із інформаційних технологій Олександр Каплун.
Це зумовлено тим, що компанія прокладає магістраль до будинку. А далі, чим більше клієнтів підключилося, тим дешевше обходиться компанії один клієнт. Сюди входять ще такі можливі витрати. Якщо треба будувати свою каналізацію для кабелю, коли доведеться прокладати оптик, чи можна задіяти якісь готові канали з якимось оператором на пару. Потрібні компанії проєктні роботи чи ні, тощо.
Ну і ще який ряд факторів.
Якщо в Україні має вдома інтернет кожен четвертий мешканець, у країнах ЄС у середньому 9 із 10. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
І докладніше про те, від чого залежить доступність інтернету, слухайте об 11.15 та 15.15 у проєкті «Лінія уваги». І все, що ви почули, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода за адресою radiosvoboda.ua. А у нас на черзі новини, я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі. Антоне, прошу тобі слово.
Дякую, Тетяно. Сьогодні колишній президент Леонід Кучма має знову завітати до Генпрокуратури. Минулого тижня йому висунули звинувачення у перевищенні службових повноважень, внаслідок чого був убитий журналіст Георгій Гонгадзе. Прокуратура визнала доказом у кримінальній справі плівки майора Мельниченка. Експерти та політики зазначають, що це може мати непередбачувані наслідки, адже на записах, зроблених свого часу у президентському кабінеті, зафіксовано чимало розмов, які компрометують не лише колишніх, але й чинних високопосадовців. Президент України Віктор Янукович розпочинає сьогодні державний візит до Сінгапуру. В рамках свого турне країнами Південно-Східної Азії глава української держави вже відвідав В'єтнам, а з Сінгапура вирушить до Брунею. За словами глави адміністрації президента Сергія Льовочкіна, переговори на найвищому рівні спрямовані на вихід України на нові ринки. У Сінгапурі Віктор Янукович та представники промисловості, які його супроводжують, домовлятимуться про розширення торговельних відносин, залучення інвестицій в Україну, а крім того, вивчатимуть реформаторський досвід Сінгапуру. У Києві відбулася церемонія сходження на престол глави Української греко-католицької церкви владики Святослава Шевчука. Минулого тижня нового керівника обрав синод єпископів УГКЦ, згодом його кандидатуру затвердив Ватикан. Глава українських греко-католиків усвідомлює, що за нинішніх умов його церкві доведеться наново встановлювати діалог із владою в Україні.
Шукати контакту, що не можна було спілкуватися. Бо часами, коли бракує спілкування, то, очевидно, дуже легко можна випасти з поля зору своєї чи іншої політичної особи. А ми мусимо бути завжди готові і відкриті до такого спілкування. Тоді, я думаю, що дуже багато певних непорозумінь, вони потрошки можуть бути уздоровлені.
Сказав в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода верховний архієпископ УГКЦ Святослав Шевчук. Лояльні лівійському лідеру Муамару Каддафі сили відступають з ключових місць сходу країни. Повстанці, підтримувані авіаударами міжнародної коаліції, зараз контролюють усі головні нафтові термінали у східній частині Лівії. Тим часом Союз НАТО погодився в неділю перебрати на себе повне командування всіма воєнними операціями в Лівії від коаліції під керівництвом США. Сьогодні у Делі в рамках активізації зусиль з послаблення напруженості мають зустрітися високопосадовці Індії та Пакистану, країн, які мають у своїх арсеналах ядерну зброю. Зустріч відбувається перед очікуваною наприкінці цього тижня поїздкою до Індії прем'єр-міністра Пакистану Юсуфа Рази Гілані, який прибуде на поєдинок із крикету на запрошення свого індійського колеги Манмохана Сінгха.
Ну і таким інформаційний ранок понеділка, 28 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова Свобода ставить крапку. З вами була Тетяна Ярмошук і почуємося уже завтра.